Գլուխ չորորդ. Լոնդոնի ստորերկրյա ճանապարհի վերաբերյալ առաջարկությունը, որի մասին Քաուփերվուդը պատմեց Բերենիսին, մեկ տարի առաջ նրան արել էին անգլիացի երկու ձեռնարկատեր, միստր Հենշոուն և միստր Մոնտեգյու Գրիվսը. Նրանք նամակներ էին բերել լոնդոնյան և Նյու Յորքյան մի քանի լավ հայտի բանկիրներից և մակլերներից, որոնք սրանց երաշխավորում էին իբրև երկաթուղիների, քաղաքային տրանսպորտային ցանցի և Անգլիայում ու մյուս երկրներում խոշոր գործարաններ կառուցելու հուսալի կապալառուներ. Որոշ ժամանակ առաջ նրանք մտել էին էլեկտրատրանսպորտային ընկերության մեջ որպես բաժնետերեր, անգլիական մի ընկերություն, որը հիմնվել է քաղաքային տրանսպորտը ընդլայնելու նպատակով, ներդնելով 10,000 ֆունտ ստերլինգ, 4-5 մղոն երկարությամբ ստորերկրյա երկաթուղու նախագծի համար, Լոնդոնի կենտրոնում գտնվող Charing Cross կայարանից մինչև Hampstead, որը վերջին ժամանակներս սկսել էր վերածվել բնակելի խոշոր շրջանի. Այդ նախագծի պարտադիր պայմաններից մեկը ստորգետնյակի նոր գիծը ուղիղ հաղորդակցությամբ Charing Cross-ը, հարավ-արևելյան երկաթուղու վերջին կայարանը, որը սպասարկում էր Անգլիայի հարավային և հարավ-արևելյան շրջանները և Անգլիան մայրցամաքի հետ կապող հիմնական զարկերակներ, Յուստոն Սթեյշնի հյուսիս-արևմտյան երկաթուղու վերջին կայարանի հետ կապելն էր, մի կայարան, որը սպասարկում էր հյուսիս-արևմտյան շրջանները և Անգլիան միացնում էր Շոտլանդիայի հետ. Միստր Գրիվսի և միստր Հենշոուի խոսքերով, էլեկտրատրանսպորտային ընկերությունը ուներ 30,000 ֆունտ ստերլինգ կապիտալ. Այդ ընկերությանը հաջողվեց պարլամենտի երկու պալատով անցկացնել մի ակտ, որը նրան իրավունք էր տալիս կառուցել և շահագործել այն նոր գիծը, որն այսուհետև դառնում էր ընկերության լիակատար սեփականությունը. Սակայն դրան հասնելու համար էլեկտրատրանսպորտային ընկերությունը ստիպված եղավ հակառակ իրենց պարլամենտի մասին անգլիացիների մեջ տարածված կարծիքի բավական գումար ծախսել, ոչ թե այս կամ այն խումբը կաշառելու համար, այլ ինչպես զգույշ արտահայտվեցին միստր Գրիվսը և միստր Հենշոուն, որոնց հասկանալի է, Քաուփերվուդը հասկացավ հենց առաջին խոսքից, որովհետև ով չէ ով, իսկ նա հիանալի հասկանում էր այդ, որպեսի նախապես ապահովեն այս կամ այն օգտակար մարդու հովանավորությունը, որն ընդունակ էր անհրաժեշտ չափով ազդել հանձնաժողովի այն անդամների վրա, որոնցից կախված էր գործի լուծումը. Այդպիսի հովանավորություն անշուշտ ավելի շուտ կապահովեր հաջողությունը, քան եթե դուք հենց այնպես կողմնակիորեն դիմեիք խոշոր հանրային կառույցի արտոնյալ կապանի միջտորդության մասին, մանավանդ եթե այդ կառույցը, ինչպես ընդունված է Անգլիայում, դառնում է ձեր հավիտենական տիրույթը. Եվ ահա, հաշվի առնելով այս ամենը, ստիպված եղան դիմելու Ռեյդեր, Բելլոկ, Ջենսոն և Չենս պատկառելի լայնորեն հայտի ֆիրմային, որը գլխավորում են Մեծ Բրիտանիայի մայրաքաղաքում արժանավոր փառքիտեր, տաղանդավոր և տեխնիկական հարցի նավատեղյակ իրավաբանական պրոֆեսիայի ներկայացուցիչները. Այդ հիանալի ֆիրման բազմաթիվ կապեր ուներ խոշոր փայատերերի և ամենատարբեր ընկերությունների նախագահների հետ. Նա իրոք գտավ այնպիսի մարդկանց, որոնք կարողացան ոչ միայն ազդել հանձնաժողովի անդամների վրա և ակտը անցկացնել պարլամենտով, այլև արդեն այն բանից հետո, երբ ակտը ընկերության ձեռքին էր, իսկ նախնական 30,000 ֆունտից համարյա ոչինչ չէր մնացել, կարողացան այդ ձեռնարկության մեջ ընդգրկել Գրիվսին և Հենշոուին, և նրանք երկու տարում կառուցելու համար, կապալով վերցնելով Charing Cross Hampstead գիծը, մեկ տարի առաջ 10,000 ֆունտ ստերլինգ կանխիկ գումար էին վճարել. Ակտի պայմանները բավական խիստ էին. Դրանք նախատեսում էին, որ էլեկտրատրանսպորտային ընկերությունը պետք է 60,000 ֆունտ ստերլինգ մուծի պետական արժեթղթերի ձևով, որպես ենթադրվող աշխատանքները նշված ժամկետում կատարելու գրավ. Բայց, ինչպես լոնդոնյան այդ ձեռնարկատերերը բացատրեցին Քաուփերվուդին, դժվար չէր գտնել մի խումբ այնպիսի ֆինանսիստների, որոնք համաձայնեին սովորական վարկային տոկոսներով ակտի նախատեսած պայմաններով բանկ մուծել պահանջվող քանակության բարժե թղթեր։ Իսկ պարլամենտական հանձնաժողովում, եթե հասկանալի է այնտեղ հովանավորություն լիներ, անտարակույս կարելի է հասնել աշխատանքները ավարտելու ժամկետների երկարացմանը։ Սակայն նրանց 1.5 տարվա թափած ժանկերից հետո, չնայած որ այդ գործի վրա կանխիկ շռայլված էր 40,000 ֆունտ ստերլինգ և մուծված էր 60,000-ի գրավային արժեթուղթ, թունելը կառուցելու համար գումար գտնել մինչև օրս չէր հաջողվել, իսկ դրա համար պահանջվում էր 1,600,000 ֆունտ։ Դրա գաղտնիքն այն էր, որ թեպետ Լոնդոնում հաջողությամբ գործում էր ստորգետնյա ճանապարհի մի գիծը, Սիթի հարավային Լոնդոն, որը սարքավորված էր ժամանակակից տեխնիկայի բոլոր կանոններով։ Այնուամենայնիվ, այդ փաստը անգլիական կապիտալիստներին չհամոզեց, որ զգալիորեն ավելի երկար և համապատասխանաբար ավելի մեծ ծախսեր պահանջող նոր նախագծվող ստորգետնյա ճանապարհը եկամուտ կբերի։ Քաղաքային երկաթուղու գործող երկու ուրիշ գիծ կիսաստորգետնյա գծեր էին, նրանցով անցնում էին շոգեքարշեր, որոնք մերթ անցնում էին բաց տեղով, մերթ մտնում էին թունել։ Նրանցից մեկը, այսպես կոչված շրջանային երկաթուղին, 5.5 մղոն էր, մյուսը մետրոպոլիտենը, ընդամենը 2 մղոն։ Ճանապարհների միջև գոյություն ուներ համաձայնագիր, 2 գծերով միջանցիկ երթևեկության մասին։ Բայց քանի որ այդ գծերը սպասարկվում էին շոգեքարշերով, ապա թունելները և կարամատույցները մրոտված էին, կեղտոտ։ Ոչ մեկ, ոչ մյուս ճանապարհը եկամուտ չէին բերում։ Եվ քանի որ առայժմ գործտականում ոչ ոք չէր ապացուցել, թե այն ճանապարհը, որի կառուցումը կարժենա մի քանի միլիոն ֆունտ, կարող է շահույթ բերել, անգլիական կապիտալիստները հակված չէին հետաքրքրվել նման ձեռնարկությամբ։ Այստեղից էլ անհրաժեշտություն ծագեց կապիտալ որոնել աշխարհի մյուս ծայրերում, և դա վերջի վերջո միստր Հենշոուին և միստր Գրիվսին Բերլինի, Փարիզի, Վիեննայի վրայով բերեց Նյու Յորք միստր Քաուփերվուդի մոտ։ Իսկ Քաուփերվուդը, ինչպես ինքն ասաց Բերենիսին, այն ժամանակ այնքան էր զբաղված իր Չիկագոյան տհաճություններով, որ միստր Հենշոուին և միստր Գրիվսին լսեց առանց որևէ հետաքրքրության։ Բայց այժմ, երբ կոնցեսիաներ ստանալու համար նրա մղած պայքարը վերջացել էր լիակատար ձախողումով, և հատկապես այն բանից հետո, երբ Բերենիսը Ամերիկայից մեկնելու ցանկություն հայտնեց, նա հիշեց դրանց առաջարկությունների և պլանների մասին։ Իհարկե, այն ժամանակ Քաուփերվուդին թվում էր, թե նրանք պարզապես փորձանքի մեջ են ընկել իրենց այդ նախագծով։ Դրա վրա արդեն այնքան փող են շռայլել, որ ոչ մի փորձված գործամոլ ռիսկ չէր անի դիմելու այդպիսի ավանտյուրայի։ Եվ այնուամենայնիվ գուցե արժե մոտիկից տեսնել նրանց մոտ Լոնդոնում ինչպես է ստորգետնյա ճանապարհի գործը։ Եվ եթե պարզվի, որ կարելի է լայն մասշտաբով շինարարություն ծավալել և յոլա գնալ առանց այն խարդախության, որին ինքը ստիպված դիմեց Չիկագոյում, ինքը պատրաստ է հրաժարվել նույնիսկ գերշահույթից։ Նա այժմ էլ արդեն արխիմիլիոնատեր է, բավական է փող կուտակել, հո մինչև կյանքի վերջը դրանով չի զբաղվելու։ Իսկ այնպիսի անցյալով, ինչպիսին ինքն ուներ, և թերթային այդ բոլոր կեղտոտ աղմուկից հետո, որ բարձրացրել էին նրա թշնամիները, բարի համբա վաստակել, այն էլ Լոնդոնում, որ իր առևտրական գործարքներում մինչև օրս կարծես անբասիր ազնվության նմուշ է ծառայում, այ թե հիանալի կլիներ։ Դա նրան հնարավորություն կտար այնպիսի հասարակական դիրք գրավել, որին նա երբեք չէր հասնի Ամերիկայում։ Նա շատ ոգևորվեց այդ գաղափարով, իսկ չէ որ դա նրան Բերենիսը հուշեց, այն աղջիկը, որը դեռ կյանք չի տեսել։ Նա գլխի ընկնելու այդպիսի բնական ձիրք ունի։ Ահա հենց Բերենիսը էլ զգաց այդ հիանալի հնարավորությունը։ Եվ մտածեցեք, որ այդ բոլորը, և Լոնդոնում խոշոր շինարարության մասնակցելու հեռանկարը, և այն ամենը, ինչ որ նրան խոստանում է ապագայում Բերենիսի հետ ապրած կյանքը, այս ամենը սկիզբ առավ 9 տարի առաջ տեղի ունեցած մի թեթևամիտ արկածից, երբ գնդապետ Նաթանիել Ջիլիսի հետ Կենտուկիից մեկտեց այդ կորացեակի, Հեթիսթարի, իր Բերենիսի մոր տնակը. Եվ այդ ով է հնարել, թե իբր չարիքը երբեք բարիք չի բերու։